Assalamualaikum Mbah Muklis.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan apa kabar Sobat Malam Mencekam? Senang sekali Mang Ai dan tim hari ini dapat menayangkan kisah baru dari Alas Roban. Ini kita adalah babak kedua di Alas Roban. Dan di depan kita ada Mbah Muklis namanya. Beliau adalah seorang pengembara, mirip dengan Joko Kendil. Asalnya dari Pasuruan, tapi akhirnya memilih menetap di Alas Roban. Gitu ya, Mbak Muklis?
Iya, betul.
Kali ini akan berkisah kepada kita kisah nyatanya perjalanan selama dari Pasuruan sampai ke Alas Roban. Gimana kisahnya sampai menemukan tempat pesugihan, tempat-tempat apa lagi itu, Mbak?
Ritual untuk permohonan hujan dan penglaris.
Itu Mbah Muklis yang menemukan ya? Di daerah Alas Roban semua?
Alas Roban semua.
Alas Roban ini kan terkenal angker, Mbah, jalan-jalannya.
Iya.
Kenapa yang diganggu itu selalu banyaknya pengemudi, Mbah, ya? Hmm. Itu kenapa ya, Mbah? Pengemudi driver, apalagi pengemudi truk, Mbah, ya?
Ya, jadi gini, kalau namanya makhluk-makhluk itu kan seperti manusia. Seandainya seperti kita mau masuk rumah, itu harus kula nuwun dulu atau assalamualaikum. Tapi kalau dalam perjalanan selama masuk ke areal Batang atau Alas Roban itu harus memberikan suatu klakson, jadi merasa penghormatan bagi mereka. Itu
katanya kalau mereka yang belum mandi besar atau mandi junub itu sering dicelakakan di sini, betul ya teman?
Itu bisa jadi betul karena banyak yang terjadi. Jadi belum lama ini kan di sebelah situ kan ada kecelakaan tunggal, bahkan bawahnya wali subuh, bahkan kakinya potong.
Dan Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saatnya kita mendengarkan kisah dari Mbah Muklis. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mbah Muklis.
Jadi begini, Mang. Dalam perjalanan saya dari Jawa Timur menuju ke Banten itu banyak suatu keanehan. Nah, setelah saya selesai dari Banten, apa yang perintah dari guru saya, selesai dari Banten, nah saya berjalan ke arah Pantura, yaitu lewat Tegal sampai ke Pemalang, sampai ke Batang, Alas Roban.
Itu guru Mbah menyuruh apa, Mbah?
Jadi gini, kalau guru saya itu merintahnya, saya diberi mandat tugas, Le, kamu harus berjalan. Saya tanya, kok jalan kenapa? Nah, jadi untuk belajar ngaji diri, kalau zaman sekarang ngaji diri ya, atau kalau saya sekarang ini, saya untuk mengaji rasa saya bahwa sama manusia itu jangan semena-mena. Nah, itu memang saya praktekan, saya alami sendiri. Yang namanya manusia itu kan banyak beraneka macam karakter. Ada yang bagus, ada yang jelek, tapi tidak semua. Mungkin kalau kita melihat dari sebelah mata, orang preman itu apa? Orangnya nakal. Nah, itu salah. Yang saya alami itu, walaupun dia orang preman, itu masih mempunyai rasa was asih. Contohnya gini, pada waktu saya berjalan mulai Semarang, Patuan, Bapeso, saya kira mau malak. Ternyata enggak, cuma mau ngasih satu botol minuman aqua. Nimbah buat pergi jalan. Nah, makanya saya tidak mengecap bahwa preman itu jelek semua. Masih ada yang mempunyai rasa
hati nurani,
asih. Ya itu hati nurani masih ada. Gitu. Bahkan kayak macam tentara dibilangnya sangar ya, itu enggak. Ada yang masih baik. Dikasih uang, ini buat beli minum. Ada polisi pun demikian, polisi tidak jelek semua karena bahasa ngalami.
Jadi waktu Mbah mau memulai perjalanan itu ada masalah di keluarga atau ada tekanan dari masalah kehidupan, Mbah?
Alhamdulillah, dengan adanya saya berjalan atau musafir atau mengembara itu, alhamdulillah tidak ada hubungan permasalahan keluarga, tidak ada. Bahkan menyangkut orang umum itu tidak ada. Jadi itu murni dari perintah guru tunggal saya.
Lalu setelah ditinggal, keluarga kan harus dikasih nafkah, Mbah. Gimana caranya?
Jadi gini, istri saya kan meninggal tahun 2009. Jadi saya mulai belajar full 5 tahun pada waktu itu, mulai 2010 sampai 2015 gitu. Jadi tidak ada gangguan dari keluarga. Harus nganu, kamu ninggalin anak istri, enggak. Kalau anak waktu itu kan nganu, ikut orang tua saya,
dititipin.
Tapi walaupun saya musafir, nah ikut bantu-bantu, nanti kan dapat rezeki, saya kasih anak saya. Gitu. Jadi tidak istilahnya meninggalkan istri karena saya tidak punya istri waktu itu, udah meninggal gitu. Cuman anak itu memang saya perhatikan, walaupun saya jalan, saya punya rezeki, tetap saya kirim melalui orang tua saya waktu itu.
Mbah ini jalan kaki ya, gak bawa uang?
Alhamdulillah, waktu itu saya tidak ada bekal speser pun. Jadi kalau Jawa Timur bilang bonek, bondonekan, gitu. Yang dibawa cuman baju hitam, celana hitam sama caping yang disalah itu. Nah, yang saya pakai itu. Jadi tidak membawa bekal uang, tidak ada. Jadi mati hidup di jalan. Tapi Allah berkehendak lain. Masih diberikan sehat, masih diberikan rezeki. Itulah kekuasaan Allah. Jadi saya mulai dari Rembang itu saya mendapat sesuap nasi. Ini buat makan di jalan. Dikasih kresek itu. Nah, setelah sampai tempat sepi, saya makan. Nah, nanti jalan lagi di kota Semarang, ada yang ngasih nasi sama uang. Itu saya kumpulin, saya makan. Nah, bahkan ada yang ngasih baju, ini buat ganti. Nah, terus sampai ke daerah ini, Kaliwungu. Nah, di Kaliwungu saya sowan, istilahnya ziarah ke makom, ke para wali dan keramat. Nah, di situ kebetulan masih ada yang baik, memberikan minum, rokok, bako. Nah, itu saya terima kasih. Nah, jadi dalam perjalanan saya mulai Pasuruan ke Kaliwungu itu alhamdulillah tidak ada kekurangan. Nah, terus saya melanjutkan perjalanan lagi sampai ke Batang sini. Nah, ke Batang sini alhamdulillah orangnya baik-baik, disuruh mampir, dikasih minum, kasih kopi. Nah, ke warung pun demikian, disuruh singgah dulu sebentar, ngobrol-ngobrol biasa ya, melepaskan capek. Nah, disitu disuguhin. Ya, namanya suguhan segitu kan kita syukur sedikit pun. Nah, disitu sampai ke Cirebon singkat katanya. Cirebon demikian. Sampakan sampai ke daerah yang namanya daerah Banjar ya. Nah, disitu saya sempat ditawarin. Mungkin saya disangka itu saya tuh mencari kekayaan. Saya ditawarin, mas, sampean ini enggak mau pesugihan, kekayaan. Nah, saya jawab, saya tidak mencari kekayaan. Di sini cuma saya untuk mengaji diri saya. Kalau saya meneruskan udah dari dulu saya bilang gitu. Nah, kita enggak jadi sama juru kuncinya. Nah, saya sampai di Ngano, di Purwakarta, Mang. Saya juga ditawarin ditawarin intinya terus enggak usah jalan aja cari pesugihan. Nah, itu di daerah kayak macam Gunung Apu, kan di situ kan banyak apu ya, di situ. Nah, sananya jauh enggak dari sini, enggak dekat, tinggal naik aja. Wah, saya enggak bisa, saya pengen melanjutkan perjalanan lagi. Nah, saya pernah ketemu sosok kayak maung, itu mau arah ke Cianjur. Ke Cianjur. Nah, di situ saya agak maju mundur ya, wong namanya kaget. Nah, dia ngomong gini terus, ngeliatin maungnya.
Itu maung asli apa goib?
Nah, kalau prediksi saya itu goib. Cuman karena saking kagetnya gitu. Ya paling saya astagfirullahaladzim, cuma saya gitu aja. Nah, setelah itu dia ngeliatin, saya kan permisi. Permisi numpang lewat, kami gak ganggu kan gitu. Nah, saya berjalan lagi. Singkat ceritanya, saya terus melanjutkan perjalanan lagi. Sampai ke Sukabumi. Di Sukabumi saya istirahat di terminal. Di terminal ngobrol-ngobrol sama sama gandeng-gandengan, sama sopir, sama orang lewat ngobrol-ngobrol. Ditanya dari mana, saya ngomong dari Jawa Timur mau ke Banten. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, melepaskan lelah, saya tidur di musola. Mungkin di musola. Di musola pun saya pernah. Di apa istilahnya, di kerdanya itu loh, di kerdanya itu gerudak gitu, ada suara bunyi, tapi dalamnya itu kayak ada pocongan. Itu di musola di daerah Sukabumi waktu itu. Nah, tapi musolanya agak besar, wong namanya juga namanya kampung. Nah, itu tempat penyimpanan kerda mayat itu. Nah, saya cuman nganu, ya cuma diem aja, cuma saya pandang. Yang penting saya nggak ganggu dan situ pun jangan ganggu saya. Saya niatnya berjalan, niatnya pengembara gitu. Nah, sehabis itu saya lanjutkan lagi sampai ke daerah namanya Labuan Ratu.
Itu kira-kira udah hari keberapa itu?
Kalau itu udah berapa hari, hampir 21 hari.
Sudah 21 hari.
21 hari. Nah, itu katanya angker ya. Katanya angker. Nah, saya jam di pantai itu kan banyak tebingnya sana. Nah, saya di bawah pantai. Yang ngelamun aja. Datang seorang ibu-ibu memberikan nasi. Anu, mang, kalau saya kan mengambilnya mang ya, mang, darla gitu, makan dulu ya bu, makasih. Nah, setelah ngasih itu dia nggak ada. Saya tengok-tengok nggak ada. Wujudnya manusia, perempuan. Bajunya itu kayak macam, maaf, kayak macam kebaya-kebaya itu loh, di situ, magelang. Terus pakai serba hijau, serba hijau. Terus ikatnya kuning, apa namanya selendangnya di situ. Nah, saya tengok-tengok tidak ada. Nah, kan saya penasaran. Saya nanya sama ini, saya jalan-jalan, nanya ketemu sama orang jual es kalau ada satu. Saya nanya, mang, tadi sampean lihat ibu-ibu enggak? Enggak ada di sini, enggak ada ibu-ibu yang jualan nasi. Enggak, kenapa sih? Saya dikasih nasi, suruh makan. Nah, wah, kalau orang sana kan bilangnya, oh itu milik maneh kan gitu. Oh, itu rezeki sampean gitu. Oh ya, alhamdulillah memang kalau itu ngerti saya, ya alhamdulillah. Nah, di situ saya makan nasi itu. Tapi ya alhamdulillah, sampai dari Pelabuhan Ratu sampai mau masuk ke wilayah Banten, itu perut masih kenyang. Masih kenyang itu.
Padahal sudah jauh itu.
Sudah jauh, enggak ada rasa capek. Lauknya kalau enggak salah itu ikan kancra apa ya? Yang gede itu loh. Ya mungkin kalau orang Sunda mungkin kancra lah itu. Kayak emas itu. Itu. Jadi habis makan itu enggak ada capeknya. Memang kalau haus memang iya haus. Namanya jalan sih ya. Nah, terus saya habisan air. Saya mungut bekasnya orang, saya pungutin. Kan ada sedikit-sedikit tuh, sampai melepaskan lah. Nah, setelah sampai ke Bantennya, nah, saya menemuin Poong, kepala suku sana, suku Baduy sana. Nah, cerita bahwa saya tuh dari Jawa Timur, suan ke sini, mau minta barokahnya dari Poong. Siapa tahu dari Poong bisa memberikan saya kekuatan, dalam arti kekuatan fisik saya mau menuju pulang kelak nanti kan gitu. Nah, di situ saya orang ngobrol-ngobrol, singkat ceritanya saya cerita hal macam demikian. Terus dia ngasih ikat warikat kepala yang asli itu, yang biru itu. Nah, saya dikasih, masih ada tuh. Nah, dikasih itu, ini buat kenang-kenangan. Nah, itu ngobrol-ngobrol sambungnya, saya dikasih, itu kan kenangan. Makanannya pun harus dimakan, tidak boleh ditolak. Walaupun makannya di sini saya nggak suka, itu harus dimakan. Nah, di situ saya nginep satu malam, alhamdulillah saya dapat wejangan dari kepala sukunya. Intinya saya disuruh hati-hati dalam melakukan tugas perjalanan saya. Satu, dia tidak usah takabur. Manusia sama. Di hadapan Allah itu sama. Padahal maaf, kalau orang sana kan percaya sama roh kan. Gitu. Dia masih ngasih amanah gitu. Sampai sekarang saya pegang omongannya sana. Sama pohonnya itu saya pegang. Jadi saya dari Baduy mau menuju balik ke Jawa Timur. Setelah sampai ke mana, ke Al-Sroban ini, alhamdulillah tidak ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh.
Ombah nggak terus ke Sumatera nggak ya?
Ya kalau ke Sumatera sebelum tahun 2015 saya pernah ke Sumatera, bahkan sampai ke Kalimantan.
Itu nah, jalan kaki terus mbak ya?
Jalan kaki terus. Bahkan saya tuh sampai ke rumah-rumah Tran, mampir-mampir ke situ.
Berarti di tahun yang berbeda, Pak ya?
Berbeda itu. Jadi yang tahun 2010 kesininya, berarti kan desa kebantennya itu kan tahun 2000, masih 2015. Terus sampai sini kan masih 2015. Nah, berarti tahun 2010-nya kan saya masih melanglang buana.
Sebelum perjalanan yang ini.
Ah, masih melanglang buana. Nah, terus saya melakukan perjalanan lagi dari Baduy ke sini, alhamdulillah tidak ada kejadian-kejadian yang aneh. Cuman pada waktu saya istirahat, saya itu di pertigaan itu, mungkin di sini pabrik kayaknya, di situ duduk termenung ya, setengah sadar nggak sadar saya seperti ada yang narik. Jadi hati saya tuh semacam terpanggil, kok arahnya ke situ. Nah, waktu itu kan jalannya semak-semak. Saya ikutin dengan badan saya tuh, ikutin. Nah, di situ saya menemukan sesuatu yang dinamakan batu gede itu, batu gajah itu. Nah, saya di situ terangkat di situ 3 hari. Nah, saya 3 hari di situ. Ditunjukin, oh ini tempat untuk pesugihan, oh ini tempat untuk penglaris, ini tempat untuk permohonan hujan.
Yang oleh siapa mbak?
Yang saya dudukin.
Oleh siapa ditunjuk?
Itu sesosok manusia, tapi pakainya hitam-hitam, pakai ikat hitam. Ya, udah tua, agak bungkuk orangnya. Tapi setelah dia ngasih tahu itu, dia menghilang. Nggak tahu arahnya kemana, tahu. Begitu saya tengok, udah nggak ada.
Jadi di Alas Roban ini ada segala rupa, Mbak, ya? Ada pesugihan.
Untuk penglaris.
Penglaris.
Dan untuk permohonan hujan, tapi dengan cara ritual dulu.
Terus, di daerah mana itu, Mbak, tepatnya?
Tepatnya di daerah sini, perhutani yang sebelah kidul itu, jalan ketiga. Ini kan ke satu, kedua, ketiga.
Yang jalan yang ada
cor, yang cor.
Yang cor. Nah, bukan yang ada beringin, bukan?
Bukan. Nah, saya ditunjukin itu tempat pesugihan. Sosoknya itu yang saya katakan tadi, badan luar, kepala manusia. Nah, terus yang satunya lagi namanya ada lagi untuk penglaris tadi. Untuk penglaris itu di situ ada cewek-cewek banyak sih pada mandi gitu, pada mandi. Pernah ngetes saya itu, airnya saya tes. Waktu itu saya minta tolong bikinkan penglaris. Maaf, untuk ini orang-orang enggak keruan ya. Perempuan cewek nakal. Nah, sakuin lah. Ya, itu PSK di situ. Nah, itu waktu itu orangnya orang seorang ketemu di makom, waktu di makom. Singkatnya cerita bahwa dia itu mau cari penglaris. Nah, saya coba sambilkan air itu. Sambilkan air itu terus dicampur untuk mandi. Sebagian diminum, sebagian untuk mandi dan cuci muka. Katanya laris, dia bilang gitu. Itu dia mangkalnya. Saya dikasih alamat. Bahkan saya pernah ke sana. Pernah ke tempat lokasi. Yang namanya daerah Gal. Mungkin banyak yang tahu, sobat-sobat ya, bukan tempat persinggahan itu, daerah Gal atau disingkatnya GIP sekarang mungkin itu. Nah, itu kan sebabnya dari situ, semua itu kan kembali ke yang kuasa gitu. Itu kejadian-kejadian yang aneh saya alami sendiri, bukan jari-jari. Kalau saya jari-jari kan nggak percaya. Nah, semacam batu gajah permen hujan itu saya buktikan sendiri. Nah, waktu itu kan panas. Nah, saya coba, saya bersihin, saya sikat. Nggak taunya hujan gede. Selang setengah jam hujan gede. Bahkan nggak bisa motor, nggak bisa jalan.
Itu caranya batunya dibersihkan?
Disikat. Nah, itu mungkin ada ini, ada apa, rawan tersendiri.
Ada bacaan khusus?
Ada. Nah, terus saya sikat. Nah, itu hujan. Hujannya sih enggak lama, paling sekitar berapa menit ya, enggak lama. Kurang lebih hampir setengah jaman lah.
Daerah mana saja yang kena hujannya, Mbak?
Yang saya kehujanan ya di area yang saya sikat itu. Kan saya enggak bisa naik, enggak bisa keluar.
Jadi nggak tahu sampai mana ya?
Nggak sampai mana, nggak tahu.
Bah, kalau untuk pesugihan dibuktikan nggak?
Ya kalau untuk pesugihan cuma saya ditunjukin doang.
Nggak dibuktikan?
Ditunjukin bahwa itu ada hartanya itu loh. Itu memang banyak hartanya itu situ.
Harta goib ya, Bah?
Cuman itu ada ritualnya sendiri. Saya dikasih cara-caranya. Itu, saya dikasih, loh, caranya begini.
Tapi nggak dicoba?
Ya, saya buat apa nyoba?
Mungkin penasaran lagi, ingin mencoba?
Saya tidak. Karena kehidupan hal macam itu memang saya tidak suka. Jadi tidak neko-neko. Dapat rezeki sedikit, saya syukuri. Dapat rezeki gede, alhamdulillah. Kan begitu? Jadi tidak apa ya, tidak kemerungsung lah. Soalnya apa, kalau kita sudah terjerumus masalah babakan pesugihan, itu dua nanti. Sudah enggak enak di dunia, sudah di akhirat ditanyakan. Gitu, gitu. Nah itu resikonya itu. Nah berhubung namanya pesugihan-pesugihan itu kan mesti ada imbalannya. Tidak mungkin sepaus itu aja. Apakah itu nanti anak saya sendiri, atau anak yang disayang, atau bahkan melibatkan orang lain, kan kasihan. Nah itu memang saya antipati itu. Ya cuma untuk pegangan pribadi saya. Oh, bahwa di situ memang betul untuk pesugihan. Bahwa tempat ini, gedung ini memang untuk penglaris. Batu ini tempat untuk ritual permohonan hujan. Cuma itu aja. Jadi untuk pegangan diri saya sendiri. Ya memang agak aneh ya. Karena gini, alas roban itu kan masih banyak misteri-misteri yang belum terungkap. Ya, karena apa? Yang saya rasakan selama saya tirakat di sini itu banyak keanehan-keanehan. Tapi belum pada muncul ya. Belum pada muncul. Suatu saat nanti akan muncul. Karena apa? Yang namanya Rasulullah itu kan sebagai wadi ya. Wadi, tapi wadinya wadi yang bagus. Bukan wadi yang jelek. Gitu. Itu kalau kita ungkap itu, kalau enggak pas, bisa kualat. Nah makanya kalau Rasulullah itu memang harus hati-hati dan benar apa yang kita ketemukan, yaitu jelaskan. Kalau kita ada ketemu, tidak usah jelaskan kan begitu. Jadi sesuai. Alas roba itu tidak ada unsur rekayasa. Jadi semua itu apa yang kita temui itu nanti akan menuai, akan membuktikan sendiri. Karena saya sudah ngalami sendiri. Kan kebanyakan orang-orang itu kadang-kadang kan nyepelein ya. Apa alas roba kan gitu. Karena apa? Belum tahu. Belum tahu sebenarnya alas roba itu kayak apa.
Belum jadi tahu. Bicara sompral aja bisa jadi kejadian.
Bisa jadi kejadian. Maaf, dibandingkan istilahnya itu di daerah rawan-rawan, Banten, sangat biasa. Gitu. Daerah Alas Purwo biasa kalau bagi saya.
Terus Roban istimewa.
Alas tetangga Solo biasa kalau saya. Nah, di sini kenapa saya dapat kanan-kanan di sini? Jadi, Alas Roban itu kalau pikiran saya, apakah pusernya ya? Kadang-kadang sering gitu. Cuman pusernya di mana? Kan kami juga belum tahu. Pusernya di mana belum tahu. Cuman keanehan-keanehan selama saya hidup di Alas Roban itu memang saya jumpai antara dulu zaman dulu sampai sekarang, semacam pertemuan-pertemuan kan di sini. Nah, sekarang dilanjutkan sama musafir. Musafir pasti singgahnya yang terakhir di sini. Dari Jawa Timur singgah ke sini, ya toh. Dari Banten singgahnya ke sini, kan tengah-tengah. Itu bisa dikatakan pusernya mungkin itu. Tapi kalau pusernya yang sebenarnya, saya juga belum tahu. Yang jelas di sini tempat pertemuan, gitu. Nah, setelah itu saya bikin gubuk ceritanya.
Daerah mana, Mbak?
Ya tempat itu, saya bikin gubuk. Musafir kalau ada yang mau terangkat, saya masukin ke situ. Dah.
Apa nama daerahnya, Mbak?
Itu daerahnya termasuk wilayah Kutosari, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Nah, di situ saya bikin gubuk, bahkan sama Mbah Manten itu, ada di Mbah Manten, nganterin Sentul, ya saya bikin situ. Jadi kalau ada musafir yang mau terangkat, saya ke sana. Tidak ke makom, saya ke sana. Orang itu kan, asroban itu biasa saja, gitu. Orang dia belum tahu. Ya kan, musafir-musafir lainnya, maaf. Intinya kan beda apa ya, beda tujuan kan, beda ini, beda pengalaman kan gitu, yeah. Beda pengalaman yang dialami gitu, jadi dianggapnya biasa-biasa saja. Tapi kalau bagi saya untuk Al-Sroban itu memang dikatakan angker ya angker gitu dibandingkan yang lainnya. Di Sumatera pun jauh, malah mas yang kesini.
Setelah Mbah tinggal di makam ini, itu ada perjalanan lagi Mbah, katanya ke Gunung Kemukus.
Saya nganu ke Gunung Kemukus, ke tempat namanya Pangeran Samudra di situ. Nah di situ saya juga pernah ditawarin sama juru kunci sana. Nah kan waktu itu kan saya pakai biasa, baju biasa lah, nggak hitam-hitam ya, biasa. Mungkin saya disangkanya tamu. Padahal musafir gitu. Nah, saya di situ istirahat ngobrol-ngobrol. Nah, didekatin sama juru kunci. Anu, Mas, mau cari ini Mas Sugian. Sugian, udahlah. Gampang syaratnya mudah. Nah, dia bilang tuh suruh bawa cewek. Suruh bawa cewek, suruh ngelakuin di situ. Ya selayaknya suami istri lah, ya ta?
Berzina, Mbak.
Berzina di situ. Nah, tawar itu, tapi saya tidak mau, niat saya bukan dari itu. Nah, akhirnya, memang di situ banyak remang-remang lingkungan situ. Jadi, pamannya kalau orang mencari pesugihan tidak bawa cewek, itu sudah ada disiapin. Nah, tapi kan tidak tahu bahwa cewek itu memang betul-betul mencari itu atau enggak tahu. Kebanyakan kan orang-orang, maaf, orang PSK semua di situ, di Gunung Kemukus. Pada mencari nafkah kan di situ. Nah, saya ditawarin enggak mau. Udah kan, seratnya ini aja, perempuan aja. Waktu itu saya disuruh bayar obor rampenya, syaratnya, itu 1 juta. Buat ritualnya 1 juta. Belajar dan sebagainya. Nah, itu setelah saya di situ 7 hari saya di Kemukus, saya mendapatkan sesuatu bahwa Gunung Kemukus itu sebenarnya tidak untuk itu. Jadi tidak semacam harus cepat cari pesugihan, harus pakai perempuan itu enggak. Itu secara orang tunggal aja bisa sebetulnya. Semacam saya datang ke sana sendiri, gitu. Itu bisa tanpa ada embel-embelnya perempuan, gitu. Tapi sekarang kan kalau mencari juru kunci kan yang bisa itu kan sulit, kan gitu. Makanya ya dengan adanya pesugihan kayak macam itu memang kalau orang-orang nggak tepat itu banyak kesasarnya. Dalam arti kesasar itu sama oknum-oknum tertentu ya dimanfaatkan itu.
Tapi berhasil itu Mbak?
Nah, itu kan 7 kali.
7 kali datang?
Jadi 7 kali datang itu kalau tidak salah pon itu apa sosopan atau apa gitu. Itu selama 7 kali.
Jadi belum tentu berhasil ya Mbak?
Ya belum tentu. Sekarang kalau 7 hari kan kalau kita cari wetan selapannya kan lama. Gitu.
Ini menarik, tadi tidak diperlukan ada pasangan perempuan atau jinah, nggak perlu.
Nggak perlu, kalau bagi saya nggak perlu. Sesuai dengan apa, dengan istilahnya apa, bisa mendapatkan suatu apa, mungkin suatu bisikan ya, itu nggak pakai itu nggak apa-apa. Kalau itu semacam suara, jadi nggak ada. Tidak kelihatan apa namanya wujudnya, suatu bisikan aja gitu.
Tapi Mbah menolak di situ ya?
Saya menolak karena bertentangan sama hati saya.
Oke. Gitu. Nah, Mbah, sekarang ini Mbah tinggal di area makam apa tadi, Mbah?
Wali Subuh atau Syekh Abdul Rahman Subuki.
Sudah berapa lama, Mbah?
Saya di situ hampir 3 tahun, 4 tahun, Mbah.
Hampir 4 tahun.
Mulai belum ada bangunan.
Iya. Rencana setelah di sini mau kemana lagi, Mbah?
Ya kalau setelah pengabdian saya di sini sudah kenyang, sudah puas, dan apa ya, ya saya pengen
berkelana lagi.
Enggak, pengen istiqomah di rumah.
Berarti di Pasuruan.
Di Pasuruan.
Pulang kampung gitu, Mbah ya?
Pulang kampung.
Mbah Muklis, terima kasih. Ini kisahnya menambah wawasan tentang Alas Roban ya, Mbah ya. Jadi kalau saya simpulkan, di Alas Roban ini banyak tempat-tempat mistisnya, Mbah. Apapun ada di sini.
Ada.
Bahkan harta gaib pun ada.
Ada. Ya? Nah, dan saya nyambung sedikit bagi untuk para pengemudi, sopir harus hati-hati. Kalau mau lewat jalan Alas Roban harus memberikan klakson. Jadi ya namanya juga termasuk budaya itu, biar selamat sampai tujuan. Jadi jangan los-losan.
Jangan sembrono, Mbak.
Jangan sembrono. Itu pesan saya.
Oke, Sobat Malam Mencekam. Lain hari mungkin ada kesempatan ingin berkunjung ke Alas Roban, silakan kunjungi Mbah Muklis ya. Yang ada di tempat pemakaman apa tadi, Mbah, saya lupa.
Mbah Wali Subuh.
Mbah Wali Subuh ya.
Atau Syekh Abdul Rahman Subuki.
Oke, baik. Ada pesan terakhir mungkin, Mbah?
Saya pesan bagi pendengar atau menonton YouTube ini, saya pesan jangan mencari harta dengan cara singkat. Carilah harta dengan cara kerja keras dan didukung dengan doa. Insya Allah, Allah akan mengabulkan. Sedikit banyak pasti ada rezekinya. Kalau kita mencari sesuatu yang secara instan, tidak akan membuahkan hasil, bahkan siksa di akhiratnya nanti. Di dunia sudah disiksa, apalagi di akhiratnya. Itu. Terima kasih.
Insya Allah, amin. Terima kasih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya di edisi Alas Roban. Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.